değer azatlık radyosu haberler onunla bu programı amatılan gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programı alın şöyle kısanında Türkmenistan, İsrail devleti bilen parlament aratnaşlarını üstürmeye gətiyinə şiar diyen temadan tiyene demokratlar Türkmenistan'la nəmə araşiyar diyen mesele oyunca Bülermen'in komentariyesine de katında yetirir.
Niyazov rejimi tarafından bir kornaştırılan totalitar rejimden tədə yağdaya geçməgin ürən çılışırımlı iştigini Japonya'da da, gün matarda da devlet işgərləri gurrunsa düşünüyərlər.
Türkmenistan'ın 6 asır öyücüklü aratnaşı olğumunun ödürlüyen internet hizmetler var adakı mağlumatlar lensizi tanıştırar. Avropa Birleşiğinin daşır siyaset var adakı mağlumatları hem Havarlar önlüğü programımızda dinləyip bilirsiniz. Yepeşi ve Praga'da studiyadan men artın amanlı doyudar bariyarının azatın turkunlarına alın. Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan ve İsrail konstruktiv devletleri diyalogun taraftarları bulmak bilen üyeleri parlament katnaşıklarını hem aktifleştirmekçe var da İsrail'in Türkmenistan'a kadettan aşırı ve doğulu ıhtiyarlı ilçesi Semi Tsur Aşhavada taparının devamında 9 Mart'ta Türkmen parlamentinin başlığı Akçı Nurverdi ve bilen gepleşiklerine məlum etdi. Yurtların parlamentarı atnaşıkları nəhil uğurlardan amala aşırılıp bilinir ve köp uğurlu özgür siyasatını ıqlan ediyen Türkmenistan üçün nə derecede bəxitli olur? Havarçıyımız gözölün tayarlantiyinini dinləlin.
Türkmenistan bilen İsrail arasında diplomatik katnaşıkları 1995 yılda yolu koyulupdi. Türkmenistan'ın İsrail'daki ilkinci ilçesi olan Nur Muhammed Hanamov devletarı diyaloğun adıça umumi hiyasiyete eye olandığını belledi. Ol hedirki vaxta yurtların parlament derecesinde hizmettaşlığı üstürmeyi bildiriyen islegine pozitif adım hükmünde baxa verdi.
Şolor yalı arvatnaşıkları yol verin oktin yalır. Gerek gel ve umumi iki taraflı aratnaşı etiye, ayrıca bu doklama arasında ya parlamentle arasında aratnaşıklar gerek geldi. Yani ne, bu edilen edimler, bir peydalı edimler deyip pasav etiyen yöne bu aratnaşıklar doğru olan ülkeler.
Post-Sovet devletleri boyunca analitik Aleksandr Naradetski, İsrail'in parlamenti Knesset'in Türkmen Meclisi için peydalı olup bilecek tecrübelerinin biri güçlü opozisyadan ibaret deyip belliyer. Bilermenin pikirine göre yakında Prezident Kurbanğulu Berdimuhamedov'un yurtta opozisyon hareketlerini döretmek paradeydin çıkışı bilen bağlılıkta İsrail parlamentinin bu tecrübesi Türkmenistan'a peydalı olup bilir.
Вот этот опыт Израиля может очень сильно понадобиться туркменскому парламенту.
Knesset İsrail devletinin saylaw alan parlamenti bolup yurtta bar bolan ähli siyasi garayışlary mälim edýär. Yurdun kanuny çykarjy organy bolup onun kanuny döredijiligi ekskluziv ihtiýarlygy bar. Bu arada İsrail parlamentiniň resmi internet saytynda aýdylýar. Maglumata görä İsrail parlamenti saylaw organy bolup durýar. Her 7 ýyldan Knesset yurdun prezidentini we döwlet gözekçisini saýlaýar. Knessetin wezipelerinin yeni biri hükümete gözökçülük etmekten ibaret. İsrail'in hükümetinin ağzaları yani ministerler ve ministerlerin orunbasarı parlamentin ağzaları olup duruyor. Hükümet tarafından koldanyan üstlendi kanun parlament tarafından tasdiklanmalı. İsrail'in parlamentinin resmi internet saytında Knesset'in öğren çekli olsa da suda değişli kavir vezipelerinin hem bardı gaydılar. Hususanda mağlumata göre Knesset deputatların el değirmezlik statusunu iret etmeye, prezidenti, devlet gözökçüsünü ve premier ministri vezipelerinden çetleştirmeye uqipli. İsrail Öğreniş İnstitutu'nun bilermeni Yevgeniy Satanovski, İsrail'in Merkezi Azya devletleri şolsanda Türkmenistan bilen katnaşıkları güçlendirmeye kızıklanma bildiriyenliğini belledi. Ekspertin pikirine göre İsrail Türkmenistan bilen katnaşıklarında günbatar devletleri tarafından talep edilen demokratik şartlarını talep etmezden pragmatik siyasetini alıp barmağı tayarlığını görkezer.
Конечно, в счете, если для Türkmenistan'a нужен выход в большой мир.
Eger Türkmenistan daşkı dünya şolsanna günbatara taraf Tiyade teknologiyalar boyunca yol açmak isteyen olsa, İsrail bu urda köp yurdu için yozvarşı köprü hükmünle hareket ediyen devlet.
Выход к новым технологиям, то именно Израиль, то государство.
Türkmen resmilerinin İsrail'in Türkmenistan'daki adetten daşarı ve doğulu ihtiyarlı ilçesi Şemit Suru ile geçiren gepleşiklerinde yurtların partnerliği için perspektif uğurların arasında sevda iktisadi ve gumanitar meseleler boyunca fikir alışılandığı Türkmenistan'ın resmi malumatlarında edildi. İsrail'in ilçesi Aşgabatlı Mecliste Daşarı İşler Ministerliğinde hükümette obu hucalık sağlığı saklayış ve medisina senağatı ministerliğinde duşuk geçirdi. Aleksandr Naradetski, İsrail'in obu hucalık suvarış olsağında çöllük klimatına değişli teknologiyalar boyunca bayi tecrübelerinin hem Türkmenistan için peydalı olup bilecek.
Растительная система, которая очень сильно развита в Израиле, и Израиль может очень хорошо помочь сельскому хозяйству.
Нурмухамед Ханамовын пікіріне өре, Түркменстан ва Израиль арасында дөвлетара ва пудағары дережесінде дашары қатнашықларын өсіш үчін Түркменстанның дөвлет институтлары тарапынан инициатива білдіріліп актив херекет әділмәлі.
Пудоқлар арасында, я олмаса парламентлар арасында кей ара қатнашықлары ұрықтырма үшін діне Karşı taraftan teklifler bulmalı, elle Türkmenistan'ın özüm şunu hakikat hüvvet bilen hareket etmeli. Şunun için ol orgunlara erkinlik vermeli.
Dip 1995-2002 yıllar aralığında Türkmenistan'ın İsrail'de ilçesi olan Nurmuhammed Hanamov aytti. Türkmenistan ve İsrail arasında diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağına 15 yıla kolay vakt geçti, ama yurtların ilçe hanaları yok.
Havarçıymaz gözel. Hormatly dinleyijiler, biz Türkmenistan bilen bagly temany dowam etdirip, ýurdun demokratik döwletleri bilen has ýakyn gatnaşyk saklamaga, finansiýanlygyna ünsüňde çekýärs. Soňky döwürde türkmen häkimetleri Gunwatar ýurtlary bilen gatnaşyklaryny has ýygjamlaşdyrdy. Gunwataryň türkmen häkimetlerine ýetirýän oňyň täsirini prezident Berdimuhammedowyň köp partiýalyk meseletini gowgamagy, ýurdun jenayet prosessual kodeksine gaýtadan garanmak, türkmen türmelerini äkiýada cemiyetçilik gödövçülüğünü yolu koymak varadaki inisiyativaları şayatla ediyar. Gunatar olsa öz tarafından Türkmen hakimiyetlerine şol reformaları durmuşa geçirmek meselesine yardım mermeğe tayardığını izgiderli aydık geliyar. Türkmen prezidentinin bu inisiyativaları dine kuru söz olup kalsa, şeyle yağdayda demokratik yurtlar özlerine nehil alıp bararlar. Varada post-sovet devletleri oyunca bilermen Aleksandr Naradetski комментариясына диққатыңды өтерлейерс. Оның мазмуны білен сізі кәрдішім Назар Худайверді таныстырар.
На примере пребывания японской делегации в Ашгабаде еще раз отчетливо просматривается, какой интерес проявляет демократический мир к Туркменистану сегодня.
Şuwunky gün Türkmenistany demokratik dünýäniň nähili seredýänligini Japon delegasiýasynyň Aşgabada gelmeginiň mysalynda syn etmek mümkin. Aziýada demokratik eksperimentleriň şowly geçen ýurdy Japonya bolan üçin Japon delegasiýasynyň wizity möhümdir. Bu ýurt öz boluşly hem gadymy Japon däplerini, kanunlaryň hemme zatdan ýokarlygy we adam hukuklaryny dünýä demokratik standartlarynyň ölçegine bap getirip, olary utgaşdyrýar. Iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Japon delegasiýasynyň eginleş başlygy Sumitaka Fudzita Gurbanguly Berdimuhammedow bilen gurrunlaryny muny ýaňdatdy. Ol Japoniýany olary bilen türkmen lideriniň progressiw reformatik siýasatynyň gyzyklandyrýanlygyny aýtdy. Bu diplomatik çeper söz däldi. Bu demokratik dünýäniň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny goýan maksadynyň özenidir. Açık hem demokratik Türkmenistan, demokratik dünya üçin dine bir fövda işlerini yenilleştirme üçin gerek gel. Ol Hristiyan hem Musulman sivilizasyalarının arasını köprü olup bilecek deyilen hası mühüm. Şuunku gün demokrat liderlerin Berdimuhammedow gatnaşykları öz wagtynda Günmatarın Mikhail Gorbaçova, onun SSR-i diktatorlyk rejimden has açık jemgyýete öwürmekde aýgytly ädimlerini kabul edişini, makullaýşyny ýada salýar. Şol döwürdäki Sowet jemgyýetinde bolan haýran galyrjy özgörüşler köplerin ýadynda bolsa gerek. Gorbaçovun şol perestroykasy ıglan eden açaçanlygy Türkmenistana, post-sovet giyinişliginnäki beýleki respublikalaryň ählisine köp garaşdyran garaşdyrlygy getiripdi diýip post-sovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Несомненно, государственные деятели Запада и Японии понимают, как сложно начинать этот переход из тоталитарного состояния, которое было сцементировано Ниязовским режимом.
Niyazov rejimi tarafından berk ornoştırılan totalitar rejimden täze yağdaya geçmegin ören çılışırımlı iştigini Japonya'da da, Günmatar'da da devlet işgärleri gurrunsa düşünýärler. Hökümdarın buyruklarının değerli kanunların ağalık edecek, hemmeden yokordu duracak täze cemiyetine geçmegin nähili kıyınlığı profesyonel siyasatçılar için düşünüklü. Günmatarlı liderler optimist hem pragmatik. Olar Türkmen liderinin beyannamalarından üren mühüm signallar duyarlar. Şol signalların biri, Berdimuhamedov'un oppozisyon partiyaları döretmek barada eden çıkışıdır. Şol hatarda duran meselelerin yeni biri, türmeler sistemasını liberallaştırmak barada berilen vaadıdır. Hutşu başlanışlar oları giyin ve süverli, üyütgödüp kuruş programmaları atlanırmağa Japonlara mümkünçülük verdi. Diymek siyaset bilen katnaşıgı olmadık karate do boyunca yokor derecelerin birinin Berdimuhamedov'a berilmeginin çungur kökleri var. Şu hareketi bilen Japonlar Türkmen prezidentinden dünyanın köp zatlara karaşayanlığını nıgtamak istediler. Başka sözler bilen aydılanını, özgürtmeler oyunca Berdimuhamedov'un ıglan eden planlarına, demokratik dünya özünün kollu bildiriyenliğini her hili yollar bilen görközmek isteyer. Dinevur şoğulluk arzu etmek bilen çeklenmeyen, onların şol planları yerine getirmekte, real kömök vermeye de tayyardığını Türkmen hakimiyetlerinin düşünmegi mühüm. Türkmenistan şeyle bir mümkünçülükler aldı, onları eğerkermerlik etmek, onlardan peydalanmazlık asla akıllı başlı iş olmaz. Eğer şeyle edilse, onun neticeleri ehli uğurlarda ervet olup çıkar. Eğer özgörüşler prosesi füyündürlü verse, ya da haysedir bir sebep bilen işler real hem huzurlu hareketler bilen berk edilmese, dünyanın önemi bu korup gider. Eğer oppozisiya varada gurrun edilen olsa, ol nirede? Tutsakların saklanayan şeritleri varada gurrun kozgulun olsa, onun neticeleri hani? Eğer kanunlar hemmeden yokordu durur değilin olsa, Niyazov diktatorasının dörödün Türkmen türmelerindeki bir kanunçuluklar, edenettilikler nem için toktadılmıyor. Bir kanunçuluğun önünü bir gün değerli düğün almalı deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski комментариясын тамамлияр.
Пресекать беззаконие надо было уже вчера, а не послезавтра.
Сезе постсовет дәүләтләр буенча белермен Александр Нарадецкийның шахты арайышлар белән таншуыңыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, радиомызда кузгатылган шу ва бәйләк темалар барыда үз фикерләрегезне бәян итмәк теләсәңез, azathabar.com интернет сайтымызда форумларга тетвир язып белерсеңиз. Шәле һәм соңгы дәүр дурмышка чыккан гыйларның санының артыяны доğrusuна, улыдан тутылган тойларның соңгы көпленч яш машгалаларның даргамагы белән кутторяны та yerli sinçilaryň biziň internet saýtymyzda şuwun çap edilen garaýyşlaryny okap bilersiňiz. Şu we beýleki gyzykly maglumatlary azathabar.com internet saýtymyzda tapyp bilersiňiz.
Köp çağal eneleriň kanun öňündäki deňligi nähili berjaý edilýär?
Yeni mehsizyen formatlarının kanununa göre adımdan 2000 tane yeni münasip kurmur. Ama
adım hukuklar vavattaki umumi yağday ayal uyduların hukuklarını nehil tehir ediyor.
Это тяжелым бременем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Türkmen liderinin türmü reforması ve tutsav hakları. Bunlar var adı yürüy tegepleşimle dinlemek isteseniz gençlerine unarsam Aşkıvat Parti ile saat 9:30 Anna Unir'den 8:05 efire çıkan Adam Hukuklar programımızı kulak asmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar önüli programmamyzy Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Ýewropa bileleşiginiň daşary işler boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Katrin Ashton düýün 10 martda Ýewropa parlamentinden çykýanda Ýewropa bileleşiginiň goňşy ýurtlaryna köp üns berjekdigini aýtdy. Dekabr ayına bu vazifeye girişen Katrin Ashton, Avrupa bileleşiginiň daşary siýasatynyň iler tutýan wezipelerini ýenide çenli anyklaşdyrmagy üçin 7 tanqyda sezewar boldy. Temany habarçymyz Aras Perhuş dowam etdirer.
Avrupa Birliginiň baş diplomaty Katrin Ashton'ın düýün 10 martda Avrupa parlamentinde eden çykyşyna adamlara ýeterin bir täzeligi bolmady. ol öz siyasatına ileri tutyan zatlarını kaytaladı velin yöne Birleşen Ştatlar ya Orsiyatiyali stratejik partnerler bilen Evropa Birliği'nin nehili iş tarışmalığı barada ara atan teyze fikri yok. Eşten Evropa Birliği'nin yakın komşuları bilen katnaşığının öz etçek işlerinin sanığına yukarı oruna duruyanlığına aitti. İlkinci iş siyasi ve iktisadi reformalar arkali öz teorimizde durnukluluk ve havupsallığı üpçün etmek. Bu ören ehmiyetli delilleri hem öz özünden görünüp dur. Yöne bize halkara derecesinde iktibar edilmeyi de teorimizi düzeltmemize bağlı deyip eşten aitti.
First, to ensure greater stability and security in our neighborhood by promoting political and economic reform.
Евросоюздун дашары сиясат барадаки жогору вакили Европа Бирлиги өз бехвиттерни ва кымматтыкларын коромок үчүн халкара сахнасында бир эсасий актёр болмолиди. Yöne Eşten'in eden 45 minutluk çıkışına birliğin bu işi nehili etmeldiği varada aydan düyüklü zatları köp olmadı. Ol Birleşen Ştatlar bilen Orsiyeti de bu yurtları edilen safar ya bu yurtlarda bulan duruşluklar bilen bağlaşık dağladı. Ukrayna varada hem özünün yan kolayda Kiev'e eden safarı varada durup geçip Avrupa Birliği'nin bu yurt bilen katnaşığını güçlendirmek isteyendiğine aitti. Eşten 2008 yılın Ağustos'unda Tbilisi bilen Moskova arasında bulan uruştan son birliğin Gürcistan'ı eden işlerini sanap geçti. Son hem öz erkimizdeki serişlerden doğru peydalansak nemi işleri edip bilyendiğimizi Avrupa Birliği görközü dedi. Ol Avrupa Birliği'nin bu konflikte aradan salım geçirmen reaksiya görközüp arasılık edendiğini, ol yerde 300 gödökçüğünü yerleştirendiğini aitti. Orsiyet, Gürcistan, şeyle hem onun ayrılmağası inanışan Güneyde Asetya ve Abkhazistan'ın katlaşmağına yolu koyulan Ceneva gepleşiklerini hem arasıların biri Evrosayur dedi. Eşten'in aitmağına göre inni üs merkezinde durun Gürcistan'a ve regionuna durnukluluk hem havupsallığı ornadıp Avrupa Birliği'nin esasi koşuntularına geçmek. Biz inni sevda ve vizani liberallaştırmak uğruna işleyeriz. Ayrılmağa sinirşen Respublikalar bilen katnaşıkları teyadeden kurmak baradaki çareleri kol duyarız deyip eşten aitti.
To rebuild the ties with the breakaway republics.
Yöne Avrupa Birliği bilen Gürcistan şu vakta çelli dine viza işini ansatlaştırmak baradaki lalaşık hakta fikir alıştırır. Vizani liberallaştırmak olsa onu yatırmağa anlatıyor.
Havatçıymız Arad Perviş. Hürmetli dinleyiciler, inni olsa yeni Türkmenistan'ın içinden yerli havatçılarımızdan oluşan malumatları önsünüz çekiyaz. Bu malumat internet uluncularına değişli olup duruyar. Yani 1. Mart'tan başlayıp 6 asır uyucuklu aratnaşık ulğumunun 3 gigabaytlık internet hizmetlerini müşterilerine hüdürləyip başlarına varada bize oluşan malumatlar da ediliyar. Bunun neticesinde olsa Türkmen rayetlerinin arasında internete olan hüvüz gittikçe artıyar. Temane kardeşim Quwonç yere devam ettirer.
Altın asır üyücüklü arağatnızık ulğumunun hüdürleyen internet hizmeti MTS kampanyasının internet hizmetinden hasil yeterli. Yani 1 GB paketin bahası bari yok 70 manada duruyar. Özüm bu 1 GB paket bu aydın olaya geçende kuymayar. MTS'in 1.5 GB paketinin bahası 100 manat. Yönü onun bu hizmeti dine bir aylık mühlüde niyetlinin. Şunun için yurdun rayatlarının köpüsü altın asır öycüklü arağatlaşık ulğumunun internet hizmetlerine geç uğradılar. Tidlik vavatta altın asırın interneti MTS'inkiden çalıcı tapağıtlanıyar. Yönü MTS'e kararında altın asırın internetinin tidliği durnuklu yağdaydıdır. Durnuklu tidlik YouTube'da video görmek isteyenler için ıtıvarlık hizmet ediyar. Altın asır 3 GB internet hizmetinin açılmağı neticesinde elektronik incamlarını satyan dükkanların hem sevdası artı uğradı. Bu dükkanlarda bar olan 3 GB internet bağlaştırıcı incamları bir heptenin devamında müşteriler tarafından satın alınıp kurtarılıyor. Häzirki wagtda paýtagtyň elektron enjamlaryny satýan dükanlaryň birine hem bahasy 50 amerikan dollaryna deň 3 gigabayt internet baglaşdyrjy enjamyny tapmak asla mümkin näl. Dükanlaryň iýeleri tez wagtda şol enjamlaryň türkmen sany ulumy çörde getirilejekdigini öz müşterilerine söz berýärler. Interneti bağlaştırıcı bu enjamın paýtagtyň dükanlaryna satın alıp kutarılmağından MTS'in yerli vekillikleri peýdalanmak isläp, düňe öz ulugymyna niýetlenen MTS bağlaştırıcı enjamlaryny altynatyryň internet ulugymyna laýyklap, ýagny proşivka edip müşterilerine 70 amerikan dollar bahasy bilen satyp başladylar. Raýatlaryň arasynda udul özlerine bar bolan Türkmen Telekom'un internetini arzy ýazyp yaptıryalar hem bar. Türkmen Telekom'un müşterilerine hödürleyen internet hizmeti juda qymmat hem de hil taydan ören pes. Türkmen Telekom'un internetinden gece saat 12:50 peydalanmak juda görgü. Bu provider arkalı internete girenin dedi 10 min çemesi vaqtdan ara atnasyk ýetýär. Türkmen Telekom'un internetinden diňe gece saat 1-den soň peydalanyp bolýar. Adat saytlaryň açylmagyna köp wagtda garaşmaly bolýany sebäpli. Türkmen Telekom'un interneti müşterilerine görgü ýamanyny görkezýär. Onsoň bu provider arkaly internet hyzmatynyň orta gurupda peýdalanmak üçin petinden 100 manat harçlamaly bolýar. Simsiz internet hyzmatlarynyň giňden ýaýramagy internet kafelerine barýan müşteriler hem özünden daşlaşdyrdy. Sebäbi internet kafeleriniň provider hem Türkmen Telekom. Paýtagtda ýakyn bolan awadan hem de äňe şäherlerine hereket edýän internet kafeleriniň tezligi aşgabatyň kylar bilen deňeşdiriniň de juda pes. Şonuň üçin bu ýeriniň ýaşaýjylary MTS-iň hem de altynatyň wireless internet hyzmatlarynyň peýdalanyp başladylar. İnternetden peýdalanýan türkmen raýatlary altynatyr üýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň 3G internet hyzmatlarynyň açylmagy bilen MTS provideriniň hem ýakyn wagtlarda öz internet hyzmatyna üýtgeşmeler girdirmegine garaşýar. Mahlasy, altynatyr üýjükli ara gatnaşyk ulgam bilen MTS-iň arasyndaky bäsleşik yurdun yönüke rahatlarının pidatına deyip hataplasa olur.
Sizi Türkmen rahatlarına hüdürlenen internet hizmetleri bilen bağlı tayarlanan malumatı dinlediğinizi kıyıza birleştiğin son gebleşiklerimizi devam ettirersiz. Sağlık programımızın noğutak tanınına, sağlıkta dürlü kıyınçlıkları baştan yetişen adamların sağlığının yaramaz olma kubu yukurlanıyor. Ma näme sebäp bolup bilerdigen temany tutup çeker. Rivmatizm ýa-ni gowra agyr keseli barada söhbetiňi dowamly diqqatiňizde ýetirler.
Ýewropanyň tokoýly klimaty organizm üçin amatly şertler döredýär. Tomsyny dem gysyrjy ysy, gyşda güýçli sowuk bolmaýar.
Bu ýan kokunyň tagalty şäsiýetleri barada maglumatlary hem sağlyk programamyzyň nota kanyny dinläp bilersiňiz. Şu temalar size kılıklandan varsa hepdanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü erten 8.20'de efire verilecek sağlık programımızı duşundan geçirmen. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar önnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňuna ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary internet bilen bagly hyzmatlary ödürleýän kompaniýalaryň Iranaky, Kubadaky hem Sudanaky işlerini aňsatlaşdyrmak maksady bilen täze düzgün ýerdi. Bu kanun agalan ýurtlaryň ýylatyna internetiň has el ýeterli bolmagyna itergi bererme diýen temanyňyzy çekers. Türkmen Metuwaty Türkmen prezidentiniň köp partiýalyk sistematyna geçmek boýunça teklibi bilen bagly meseläni gozgamaýar. Muňa näme sebäp bolup biler? Türkmenistanyň jemgyýetçilik transportundan peýdalanýanlar üçin täze düzgün ýerdirli. Muňa raýatlaryň reaksiýalary bilen sizi tanyşdyrar. Halkyň sesi rubrikamyzda ýene dilini saklamak barada ýalyjynyň garaýyşlary bilen sizi tanyşdyrar. Merkez Aziýada köp aýallyk meselesi barada hem gürrüň eder. Häzir bolsa gysga saatlar hereketmeden soň günüň möhüm habarlar bilen sizi kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.